Pirmoje laidos dalyje kalbės kunigas daktaras Žydrūnas Kulbys tema kantrybės dorybė, remiantis palaimintojo Jurgio Matulaičio mintimis.
Šiandieną mes pakalbėkime apie kantrybės dorybę, remdamiesi mūsų palaimintojo Jurgio Matulaičio mintimis. Labai dažnai gyvenime atsitinka, kad mes susidurėme su sunkiomis situacijomis. Tai kokie nepalankus įvykiai, jūrų žmonės, nemalonios problemos, kurios vienai par kitaip mus vargina. Ir mes automatiškai linkę tokią situaciją keikti. Tačiau gyvenimas rodo, kad ko gero didžiausios mūsų augimo galimybės mus dažnai planko pasislėpusios po problemų kaukę. Jos irgi yra dievo veikimas ir viskas gali išeiti į gerą. Kiek nepalankių situacijų gyvenime turėjo palaimintasis Matulaitis. Tai ir sveikatos iššūkiai, buvimas našlaičių, tai tik keletas iš jų. Ko gero, jos visos prisidėjo, kad toks dvasiškai didis jis užaugo. Nu, kaip galėtume tas neigiamas patirtis paversti dvasinę pažangą? Į pagalbą ateina kantrybės dorybė. Palaimintasis Jurgis savo raštuose šalia kitų temų taip pat skiria daug dėmesio šiai kantrybės dorybei, be jos svarbai kiekvienam iš mūsų. Būti kantriam tai kentėti nepatogumus nesiskundžiant. Kai mus užpuola nemalonus įvykiai ar sunkų žmonės, neskubėti piktintis. Kantriai palaukti ir ieškoti dievų vedimų. Kantrybė Matulaitis apibūdina kaip dorybę suvaldančią mus nuo nepriderimo palinkimo pykti, keršyti ar nubausti dėl neteisingų, nepriderimo poelgių mūsų ar kitų žmonių atžvilgių. Dar kitais žodžiais galima pasakyti, kad būti kantriam tai reiškia pakelti nepatogumus be skundimusi. Dabar pabrėždamas kantrybės svarbą, Matulaitis pirmiausia atkreipia dėmesį į Jėzaus pavyzdį. Vat ir pažiūrėkime, ką jisai sako, ką nurodo būtent dėl Jėzaus pavyzdžio. Anot Matulaičio, Jėzų dažnai pykindavo žmonės iš visų pusių. Tai bendravimas su apaštalais, ar ne? Pažiūrėkime, kiek kantrybės reikalavo apaštalų auklėjimas. Nebuvo mokslus, čia tokia kalba senesnė Matulaičių, nuolat jo klausinėja, niekada nesupranta ir nedaug supranta. Po trijų mokslo tų metų, sakykime, dar nesuprato karalystės mokslo kaip reikia. Toliau žiūrėkime Jėzaus santykius su liaudimi tuo metu. Toliau kantrybė reikalinga buvo bendraujant su žmonėmis. Lysdavo, kada nereikia, nemandagiai, apnikdavo, neduodavo ramybės, grūsdavosi ir Jėzų stumdydavo. Ir dažnai su šios žemės reikalais eidavo prie jo. Dabar žiūrėkime, kaip Jėzus sakė su tautos vyresnybe. Tai iš jų pusės buvo Jėzui abejingumas, politikavimas, panika. Tarp šių žmonių buvo Jėzaus priešai, kurie jį stebėdavo, sekiojo, norėdami sugauti žodžiuose, visai kenkdavo, įtardavo, šmeiždavo. Dabar pažiūrėkime ir į dangaus tėvų situaciją. Nurodyta Jėzui tarnauti tik pažado žemėje. Viskas labai lėtai ėjo, labai lėtai skynėsi kelią. Leido dangaus tėvas, kad viskas galop žūtų, sunyktų. Dievas sunku pašaukimą Jėzui skyrė. Sėti, dirbti, kentėti, mirti. Tuo tarpu tik po jo mirties kiti jo sunkaus darbo vaisius rinko. Ir dėl viso to Jėzus nesiskundžia. Išskyrus labai retus atvejus, nerodo rūstybės, visiems yra prieinamas, nesigriebė griežtų priemonių, o vienokis buvo tokio aukšto proto, toks išsilavinęs, toks jautrus. Taigi turime imti iš Jėzaus pavyzdį ir praktikuoti kantrybę. Motyvai tai yra pats Jėzus ir jo pavyzdys. Kantrybė būtinai reikalinga gyvenime. Kur ir kaip begyventume, visuomet surasime ką kentėti. O apaštaliniame darbe ji būtinai reikalinga. Ji mus iškelia virš kitų žmonių, nes yra apsimąstymų, proto, išminties vaisius. Rodo didelę valios jėgą, susivaldymą ir gerą nužemintą širdį. Dabar keletą minčių iš švento rašto apie kantrybės svarbą. Štai apaštalas Paulius, pagal jį meilį yra palaikoma kantrybė, meilė yra visų didžiausia vertybė, dorybė. Ir būtent jisai nurodo, kad jinai eina kartu su kantrybė. Štai citata iš laiško Efeziečiams. Su visų nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavį meilę, uoliai sergėjite dvasios vienybę taikos ryšiais. Taip pat Senajam Testamente yra graži iškalbinga citata iš Patarlių knygos. Karšto būdo žmogus vaidu sukelia, o kantrusis ginčius nuramina. Taigi matome, kad taika ir ramybė gimsta iš kantrybės. Dabar Evangelijoje skaitome, kad Jėzus siunčia mokinius skelbti Evangelius ir juos aiškiai perspėja, kad bus sunku ir ne visi žmonės bus draugiški ir primantys juos. Reikės daug kantrybės. Tarptų Jėzus pasiūstų mokinių esame ir mes šių dienų Kristaus mokiniai. Mes priimusi Dievo žodį esame siunčiami dalintis juos su kitais. Tam yra daug būdų, bet kantrybė yra vienas iš būdų, kaip mes liudijame Dievo gerumą kitiems. Tad kaip mes reaguojame susidūrę su sunkiais žmonėmis? Kantrybė sako, neskubėk piktintis ir rūstauti. Prisiminkime Matulaitį, kuris pabrėžė, kad apaštalinėme arba tarnysės darbe kantrybė yra būtinai reikalinga. Jis rašo. Kantrybę įgyjame žmonių meilę. Jie tada noriai artinasi prie mūsų, pasitikimomis. O be to pasitikėjimo nieko mes negalime padaryti. Priešingai, nekantrumas daug blogą daro ir nieko gera. Žemina žmonės, mūsų neapkenčia. Nekantrybė netinka naujų įstatymų ganytojai. Tada Dievas negali mums pasinaudoti nei mokykloje, nei klausykloje, nei sakykloje. Nei vyresniųjų toks žmogus negali būti. Priešingai, jei mes kantrus, tada mes ir Dievui, ir žmonėms įtinkame. Taigi, padedant kantrybei, įvairių situacijų išeina į gerą. Vienas žmogus pasakojo, kad keistomis aplinkybėmis viena rami gera moteris, 5 vaikų motina, papuolė į policijos areštinę. Jei prekybos centrą atsivijo, perdėtai rimtas policininkas ir paprašė parodyti vairuotojo teises. Anot jo, ji pažiūrė taisyklės sudvama į parduotuvę. Jei paklausius, ar jis nejuokauja, policininkas ją suareštavo. Kai sėdėjo ant rankės, jos viena ranka išslydo ir užkliūdė pareigūną. Raporte jis parašė – pasipriešinimas ir kirtis pareigūnui. Jos nuostabai jis net išsikvietė į pastiprinimą. Moteris buvo nuvežta į policijos nuovadą, smulkiausiai apieškota ir uždaryta į kamerą. Visa kantriai be pykčio iškentėjusi – vėliau ta moteris taip išdėstė savo areštų įspūdžius. Tai buvo viena iš prasmingiausių mano gyvenimo patirčių. Aš pasidalinau su pareigūnais, kad pagaliau supratau, kaip jautėsi Jėzus. Ypač tai, kad tai vyko didžiąją savaitę, kaip apmastoma Kristaus kančia. Ši patirtis man suteikė daugiau supratimų ir dvasinės įžvalgos. Taigi ši istorija rodo, kaip mes savo kantrumu galime perkeisti sunkias situacijas ir juose rasti daug gero. Su parapijos grupe nuvykome į pasaulinės jaunimo dienas vykusias vienoje vakarų Europos šalyje. Mus apgyvendino tvarte. Karvis buvo išvarytos į lauką ir mums buvo patiesta gultai ant grindinio. Jie dar nespėjo normaliai išplauti, nes galėjo matyti mėšlo likučius. Daug negerų jausmų tai sukėlė mūsų jaunimo grupei. Mes gyvename tvarte. Aš vieną dieną pasidalinau pažįstamiems to renginio metu mieste. Aš žinau, atsakė mergina. Tik neaišku, ar jį buvo girdėjusi apie tai, ar užuodė. Bet po kelių dienų kantriai leidžiamų tvartelyje aš prisiminiau Jėzaus gimimą. Mes galime kažką panašaus išgyventi tai, ką jis Betlėjoje išgyveno. Jam tiko tvartas. Tai ir mums tiks, pagalvojau. Tai buvo gera proga panašėti Jėzų ir įsimastyti į jo išgyvenimus. Būna, kad iš niekur nieko mus be pagrindų sunervuoja kitas žmogus. Ar galima jį pamokyti? Nes jei ne jis, mes būtume ramiai gyvenę. Jei mūsų nervina kitas žmogus, tai ne jis kaltas, o mes. Nes jo elgesys atskleidė mumyse paslėptus dalykus. An jo nepykti, o dėkoti reikia. Kartais mes per gerai galvojame apie save, o tokie nemalonų žmonės atskleidžia mums tikrai mūsų veidą. Jų grubų žodis atskleidžia mumyse pasislėpusias ydas, bet tų žmonių įkyrumų mes daug geriau apie save manytume, o tai yra klaida. Per tokius žmonės Dievas atskleidžia mums tikrai veidą, dėl to galime padirbėti su savimi. Jie tik padėjo atskleisti mumyse ydas, kurias privalome išravėti. Ką daryti tada, kai mus kaltina neteisingai? Nesame tikrai to padarę. Ar tada tikrai turime teisę pulti atgal ir piktintis? Galima gintis, bet didesnis dvasinis nuopelnas patylėti. Šventoji Teresė Avilietė tokiose situacijoje patarė. Nors tu ir nesi tuo nusikaltęs, bet galvok apie savo nuodėmes. Esu nusidėlis, todėl vertas kentėti šį puolimą. Tai gera proga galvoti apie savo nuodėmes ir tyliai daryti atgailą. Toks nusistatymas mūsų panašina su Kristumi, kuris buvo nekaltai puolamas ir tylėjo. Galiausiai leidusi nužudomas kaip paskutinis nusikaltėlis. Bet tai iš tikrųjų labai nelengva. Štai keletas įdomių situacijų iš rugsėjo 11-osios teroristinių atakų Niujorke. Vienos firmos vadovas išgyveno per šį išpolį, nes pirmą kartą nenoriai nuvedė savo sūnų į darželį. Kažkas pavėlavo, užstrigęs autostradoje kamštyje, susidariusiame dėl automobilių avarijos. Vienas iš jų pavėlavo į autobusą. Viena moteris išlėjo kavą ant drabužių ir jai reikėjo laiko persirengimui. Kažkam neužsivedė automobilis. Kažkas grįžo, kad atsilieptų į telefonų skambutį. Kažkieno vaikas tempė gumą ir nebuvo laiku pasiruošęs. Vyras tą rytą užsimovė naujais batais ir užsidirbo ant kojos nuospaudą. Jis sustojo vaistinėje, kad nusipirktų pleistrą. Štai kodėl jis liko gyvas. Kai užstringame automobilių kamštyje, nesuspėjame į liftą, kai atsitinka šios mažytės nemalonios smulkmenos, erzinančios mus, nepamirškime, kad tai yra būtent ta vieta, kur Dievas nori mane matyti šią akimirką. Todėl, kai jums atrodo, kad jūsų rytas eina ne taip, jūs negalite rasti mašinos raktelių, stovite prie kiekvienos šviesoforo, nenusiminkite ir nesinervinkite. Dievas dirba, saugodamas jūs. Šios pamąstymus galima apibendrinti Šventosios Teresės Avilietės maldos žodžiais. Ji laikė šią maldą savo maldaknygėje. Niekas tavęs te nejaudina, niekas tavęs te negazdina. Viskas praeina, Dievas nesikeičia, kantrybė laimi viską. Kas turi Dievą, tam nieko nestinga, vienu Dievu gana. Kad būtume kantrus ir ramus, anot Matolaičių, turime būti dvasioje susitelkę. Iš anksto visko tikėtis čia ant žemės. Niekuo nesistebėti, visą ko laukti, laikytis taisyklės, nėra jokio pagrindo nekantrauti. Kai taip mąstome, sunkios gyvenimo situacijos įgauna naują prasmę ir mes įsitikiname, kad blogį tikrai įmanoma nugalėti gerumu.
Apie kantrybės dorybę, remiantis palaimintojo Jurgio Matulaičio mintimis, kalbėjo kunigas daktaras Žydrūnas Kulpys. O antroje katechezės laidos dalyje įrašas iš palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų. Diakono Dariaus Chmieliausko konferencija tema, kas ypatingai suartina palaimintą Jurgį Matulaitį ir dabartinį popiežių Pranciškų.
Ypatingai meldžiamės už tuos, kurie tarnauja vienokio ir tokio būdu visuomenė, ne? Ar karite, ar kur nors kitam kokiam ordinė, ar bet kur, bet nebūdami, nepriklausydami, bet kurie tarnauja visuomenės gėrį. Nusako, diakonas pagal pavadinimą, pagal apibrėžimą irgi yra tas, kuris turi kažką apie tarnystę, tai tegul pakalba. Tai iš tiesų labai įspūdinga, kad mes ir, galim sakyti, pradedam tos atlaidus ir labai teisinga nuo tos minties ir nuo žvilgsnio į tarnavimą, į tarnystę, į vargšus. Nes tai yra taip, sakytum, jurgiška, taip matulaitiška, kad geriau nesugalvosi, kad tai gali būti toksai kaip ir turbūt leitmotyvas visam jo gyvenimui. Ir kita vertus mes prisiminam tie, kas domisi giliau, kad lygiai 110 metų šiemet sueina, kai tėvas Jurgis labai daug prisidėjo ir labai stengiasi ne tik pats savo darbais kažkaip tai kelti ir žmonės tarnauti kitiems, bet ir juos stiprinti, jiems padėti. Ir tuomet prieš 110 metų organizavo Kaune tuos vadinamus socialinius kursus, kalbėdamas ne tik pats, bet ir kitus įtraukdamas, kad žmonės suprastų, kas tai yra. Kodėl tai yra taip svarbu, kodėl tai nėra tik tai kažkokia tai šalutinė mūsų pareigėlė viena iš šimto, kodėl taip yra. Taip tuos skaičius bevartant, žiūriu, kad praėjo dabar lygiai 110 metų nuo to ir 10 mėnesių nuo to, kai mūsų žemėje, kai čia pas mus Lietuvoje buvo popiežius Pranciškus. Kai popiežius Pranciškus čia atvykęs ir vienoje, ir antroje, trečioje vietoje, iš esmės dažniausiai kartuodavo labai panašius dalykus, ką sakė, kas buvo ypač brangu tėvui Jurgiui, apie meilę patiems mažiausiams, apie tarnystę mažiausiams. Ir sakau, argi tai nėra irgi galbūt mums šiandienai raktas, kad mes galėtumėm pabandyti suprasti, ką mums viešpat šiandien nori pasakyti. O labiausiai mums šiandien tikrai nori kažką ir šituose atlaiduose, ir šituose pamaldose ir mišiuose viešpats į mūsų širdis prabilt. Ir ką tuomet jisai mums kalba apie per tėvą Jurgį, kuris kalbėjo prieš 110 metų. Ką kalba per popiežių Pranciškų, kuris, galim sakyti, ne tik prieš 10 mėnesių kalbėjo mums, bet jisai ir kalba labai dažnai apie tą meilę, tarnystę mažutėliams. Ir visai tuomet galbūt neprošal pažvelgti, prisiminti keletą minčių ir iš tėvo Jurgio prieš 110 metų pasakytų ir popiežiaus Pranciškaus vos prieš 10 mėnesių mums čia pasakytų. Pirmas dalykas, kuris labai krinta į akis man, kai mes žiūrime ir tuos socialinius kursus, kuriuos surengė Kaune, kaip išsamei Jurgis Matulaitis aprašo, pateikė tuo metu socialinę padėtį, politinę, kultūrinę, kaip jis įvairių profesijų, įvairių ruomų žmonės apibūdina, kas jiems yra svarbu, kas jiems yra ypatingai aktualu, ar darbininkams, ar žemdirbiams, ar moterims. Jis labai tiksliai aprašo, įvardina tų žmonių situaciją. Kai atvažiavo popiežius Pranciškus į Lietuvą praeitais metais, ar nebuvo jums didžiulė irgi nuostaba, man ji buvo, kad jis pirmiausiai ką kalbėjo, į ką kreipė savo žvilgsnį, tai į mus. Kaip gerai jisai žino, pažįsta mus, kaip pažįsta mūsų istoriją, kaip pažįsta, sakytum, tas šaknis mūsų, į kurias mus kvietė irgi atsigręžti. Ir man iš čia panašumas jų abiejų kalbėjimo ne bendrai, ne kaip turėtų būti, bet pirmiausiai atsigrėžiant į tikrovę, kaip yra, kur mes gyvenam, kokia mūsų situacija. Ir ar ne taip yra, mylėjai, kaip tie, kurie, apie kuriuos mes šiandien irgi kalbam ir meldžiamės, tie, kurie tarnauja vargšams, ar karitiečiai, ar malkiečiai, ar nebūtinai, ar tai irgi nėra tie pirmiausiai, kurie yra dabartinės situacijos geriausi žinovai, tie, kurie pažįsta žmonių realybę. Ir tuo pačiu tai klausimas mums, ar mes būtumėm karitiečiai, maltiečiai ar kiti, ar bet kur būtum, ar mes kreipiam savo žvilgsnį į šiandienos tikrovę, ar mes tikrai gilinamės, kokia padėtis, kuom gyvena žmonės, kuom aš gyvenu, priimti savo realybę. Ne tokia, kokia aš įsivaizduoju, kad aš turėčiau gyventi. Aš norėčiau jau būti dabar iškart labai šventas, galbūt net nieko nevalgyti, beveik nieko negerti, tik tai melstis Dievą šlovint, bet netoks esu. Turiu pažiūrėti, kokioje situacijoje esu. Ir dar svarbiau tuomet, nes tai man dar labiau padės, atsigręžti ir į šalia esantį. Suprasti, kokioje padėtyje, kokioje situacijoje. Aš manau, kad tėvas Jurgis ir šventas tėvas Pranciškus mums tikrai yra tokie pavyzdžiai akivaizdus, kaip svarbu atrodo tai, kas mums savaime suprantama. Jiems tai nėra savaime suprantama. Jiems yra labai svarbu. Tėvas Jurgis nekartai yra kartuojęs, kad tam, kad mes galėtumėm kažką keisti, kad kažkas galėtų pajudėti socialinių klausimų, mes turim pirmiausiai jį suprasti. Mes turim žinoti, o kas yra, kaip mes gyvenam. Ir kaip keista, kad ir popiežius Pranciškus mums irgi pabrėžė kelis kartus įvairiose situacijose. Ir jaunimui, ir kunigams, ir bendrai visiems per santuokos mišias, kaip svarbu kad jūs neužmirštumėt savo šaknų, matytumėt ten, kur jūs esat šiandien, čia ir dabar. Tai pagarba konkrečiam asmeniui, tai pagarba paprastam šalia esančiam žmogui. Be to neįmanoma jokia tarnystė, be to neįmanoma joks krikščioniškas gyvenimas, jeigu mes nematome šalia esančio, jeigu nežinom, kaip ir kuo jis gyvena. Berods iš vieno jėzuito girdėjau labai gražų pasakymą, kad jo maldos prasideda, arba jo maldų visas bagažas yra žinios. Tai, ką jisai girdi per žinias, tai, ką jis išgirsta per panoramą, tai, ką jisai išgirsta kažkur, tai yra medžiaga, kurią jis pirmiausiai nešasi pas Dievą, melstis, nešasi apmastyti, kuo dabar gyvena žmonės ir kokios jiems reikia pagalbos. Tai, man atrodo, yra puiki padėtis mums. Pavyzdys mums, mūsų padėčiai, tikrai suprasti ir ją priimti. Ne dangstyti ją, ne žvelgti ją kažkaip teisingai, kaip reikėtų žvelgti, bet ją priimti tokią, kokia ji yra. Tėvas Jurgis 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioj matė labai sunkią padėtį, labai sunkią situaciją, keitėsi visuomenės visa sankloda, ar ne, ji tapo labai iš žemdirbiškos, labai tokia proletariška, daug žmonių išėjo į miestus, į darbininkus, labai daug kas keitėsi ir jeigu jis nebūtų bandęs suprasti tai, kas vyksta, jeigu bažnyčia tuo metu nebūtų bandžiusi suprasti to, kas vyksta, nebūtų taip įvykę, kaip įvyko, nebūtų tokio Matulaičio, nebūtų bažnyčios atsako į tai, kas vyksta. Tuo metu kaip tik ir tas pats tėvas Jurgis buvo įkvėptas popiežiaus Leono enciklikos, kuri bandė suprasti tų laikų situaciją. Ir tai tėvui Jurgiui padėjo irgi tuomet veikti jo situacijai. Taigi priimkim tą ir savo realybę, ir priimkim labai konkretų artimą, kad ir mūsų malda už jį ir už mus būtų irgi labai konkreti ir vaisinga tuomet. O ką tuomet daryti, kai jau mes priimam tą realybę, kai pamatom jos sunkumą, jos dažnai baisumą, kiek daug visokio vargo aplinkui, kiek visokių bėdų, ką daryti? Tikrai ir tėvo Jurgio pečiai galėjo suglebti. Ne tik tai, kad ir jo mylimi marionai buvo beveik be išmiršta. Ne tik tai, kad daugybė žmonių buvo pasimetę, kaip be piemens jiems reikėjo pagalbos. Dar ir vaikų visiems šimtais našlaičių pamesdavo globoti ir maitinti. Kaip pagalvojai, galėjai iš karto būti sutraiškitas tokios, na, tokios sunkumo ar ne tos realybės. Ką paprastai tėvas Jurgis darydavo, matom, suvokęs tą situaciją, gręžiasi į Kristų, nešasi pas jį, neša į maldą. Aš labai dažnai pagalvoju dabar, kaip mūsų popiežius Pranciškus. Turbūt niekas geriau už jį nepažįsta šiandieninės bažnyčios realybės gyvenimo, kurioje gyvena šiandien bažnyčia, kiek yra visokių sunkumų, kiek išbandymų, kiek pasaulyje yra sunkumų, viskas suplaukia ir ant jos stalo, ir į jo širdį. Ir kaip bebūtų keista, mes matom nuolat beveik dabar kasdien, ačiū visokiams televizijos kanalams ar internetams, kaip popiežius Pranciškus atrodo su šypsena visą tai pakelia. Negali sakyti, kad jisai ignoruotų, jisai žmogus, kuris tikrai, kaip mūsų realybę mes matėme, jisai labai gerai pažino, taip pažįsta ir tą pasaulio vargą, kitų šalių vargą, bažnyčios iššūkius, kuriuos neišgyvena, tikrai sunkius, skaudžius, baisius. Jisai tą priima, sakytum, lengvai. Man tai yra nuostabus slėpinys. Man tai yra labai irgi didžiulis įkvėpimas, kad mano problemos, mano sunkumai, kurie atrodo jau mane irgi ims ir uždusins toj pat, jeigu ne dabar, tai už 5 minučių tikrai, yra tikrai dar pukelis, palyginus su tuo, ką jis išgyvena, nors man tai yra labai sunku. Bet jeigu aš pradedu grėžtis į Kristų, jeigu pradedu priimti tai kaip dovana, sunkia dovana, kuri gali būti perkeista, jeigu aš ją nešu su Kristum, jeigu nešu ne vienas pats. Taip kaip tėvas Jurgis, taip kaip popiežius Pranciškus. Ir aš, paprastas žmogus, galiu tai daryti. Ir tai, ką mes matom mūsų šalia tarnaujančiųjų veiduose, ar ne? Šiais metais mes švenčiam arba minim Karito Lietuvoje atsikūrimo 30-metį. Visi puikiai atsimenat, ne, kaip prieš 30 metų atrodė Lietuva ir bažnyčia, kaip nieko bažnyčia neturėjo ir daugelis net iš jūsų buvo tie pirmieji karitiečiai, kurie ėjo tai pagalba artimui. Ir kaip tuomet, galim sakyti, ant tuščio lauko, kai nieko nebuvo, kai buvo tiek daug vargo, tiek daug nepritekliaus, po trupučiuką stojomės ant kojų. Ir jūs stojotės, ir kitiems padėjote stotis. Kilti ir kelti buvo vienas pirmųjų Karito šūkių. Ir turbūt neveltui, nes prie Karito atgimimo Lietuvoje taip arti buvo ir seserys Vargdienės. Vadinasi, taip arti buvo ir tėvas Jurgis Matulaitis. Ir jis įkvėpė tą pačią mintį, kad pirmiausiai patiems kilti, priėmus savo situaciją, patiems subręsti, sutvirtėti, o paskui ir kitus pakylėti, kitiems padėti keltis. Tai labai matulaitiška ir, kaip matom, tai tikrai buvo labai karitiška. Ir leiskit, brangieji, dar pacituoti jums tą prieš 110 metų tėvo Jurgio skaitytą vieną iš tų kursų socialinių, kaip jisai sako, o ką daryt, išvardinęs visas tas problemas, kuriomis tuo metu jis mato, kaip gyvena. Ir ką tuomet mes, kaip krikščionis katalikai, turim daryti. Ir grėždamas į Kristų, žvelgdamas į jį, štai ką sako tėvas Jurgis. Ypatingu būdu ėjo Kristus pasaulio tvarkyti ir reformuoti. Jis nestojo kovon prieš viešpataujančias įstaigas. Jis nei vienos jų negriovė. Jis net nepadarė jokio iš kalno sustatyto, užbaigto visuomenės atmainų sumanimo. Ta prasme, kad jis nepateikė jokio plano, ekonominio, socialinio plano, kaip gelbėti pasaulį. Toliau sako tėvas Jurgis, bet Kristus daug daugiau padarė. Jis giliau siekė iki pat žmogaus dūšios gelmės, iki jo širdies ir sąžinės. Nuo čia jis pradėjo pasaulio atmainimą. Koks nuostabus dalykas. Pasaulio atmainimą Dievas pradeda nuo manęs, nuo mano širdies gelmės. Pasaulio vargo, pasaulio kančios atmainimą, perkeitimą, gelbėjimą pradeda nuo mūsų, nuo kiekvieno iš mūsų širdies, sako tėvas Jurgis. Pirmiausia, jisai stengiasi patį žmogų ištobulinti, jo dušioje sužadinti, sukelti visus geriausius ir praktinius jausmus, visas kuo geriausias ir galingiausias dvasios jėgas. O taip atmainytam žmogui parodo, kaip idealą, kuri turi stengtis įvykdyti Dievo karalyje, parodo tam žmogui. Tai yra tiesos ir teisybės, meilės ir brolystės pasaulyje viešpatavimą. Tikėjosi Kristus, kad taip ištobulintas žmogus, beieškodamas tų idealų įvykdymų, pats savaime prieis prie kas kart geresnio visuomenės sutaisimo. Taip pat nėjo Kristus ir neorganizavo nuskriaustųjų, neteikė jų krūvon prieš nuskriaudėjus. Ne čia iškart girdime tą visiškai priešingą to meto nuostatą, kada tie socialistiniai, komunistiniai judėjimai patraukė žmonės į revoliucijas, ar ne? Tam karui prieš išnaudojimą. Ir čia jis parodo, kad visiškai kitoks yra kelias su Kristumi, krikščionio kelias. Kristus daug daugiau jų išliuosavimui padarė, jų išlaisvinimui tų vargšų, galim sakyti, vergaujančių darbininkų padarė. Nors sakė komunistai, kad juos išlaisvins, bet iš tiesų neišlaisvino. Tėvas Jurgis sako, štai kas tikrą jo liesybę padarė, tai Kristus. Jis pasakė tiems vergams, kurie tiek amžių gyvulio vietoje laikomi, patys jau nebesijautė žmonėmis, kad jie yra tikri tokie pat žmonės kaip ir visi kiti, kad jie taip pat kaip ir visi kiti turi nemirtingą dušę, Dievo paveikslų ir pavidalų sutvertą. O vėl valdovams arba valdantiesiems jis priminė, kad visi žmonės prieš Dievą lygus, kad visi yra to paties dangiško tėvo vaikai, o tarp savęs jie yra broliai. Tokį mokslą išpažindami, vergai jau nebegalėjo ilgainiui pasilikti tokioj paniekoj ir nuopuolimi, kaip yra buvę. Pajutę savyje žmogaus vertę, jie turėjo kas kart aukštyn kilti. Lygiai ir ponai, žiūrėdami į tarną, kaip savo lygų žmogų, jau nebegalėjo ilgainiui su tarnu, kaip su kokiu gyvuliu apsieiti. Taip iš palengvo turėjo atsimainyti santykiai tarp vienų ir antrų, o pamaži ir pati vergija turėjo išdilti. Atsiprašau už tokią ilgą citatą, bet man jinai yra tikrai nuostabi. Kaip mes esam atsakingi už tai, kad keistumėm, suvoktumėm savo tikrą orumą, savo tikrą laisvę, kas bebūtumėm, kur bebūtumėm, kokioj padėty bebūtumėm. Ir tai mums suteikia, jeigu tuomet kitus pakelti, kitiems tarnauti ir jiems patiems atrasti tą laisvę. Ir dabar dar viena citata, kurią jūs galbūt prisimenat, bet kuri buvo prieš 10 mėnesių. Taip senai ir taip nesenai. Popiežius Pranciškus, mums visiems, tie, kas daugelis iš jūsų buvo santokoj, tie, kas negalėjot, žiūrėjot, klausėtės per atstumą, leiskit man priminti ir tenai Pranciškaus pasakytus žodžius jau po 110 metų. Ir čia, žiūrėdamas į mūsų situaciją, ne, kad mes švenčiam tą šimtmetį, kad mes esam čia 21 amžiaus Lietuvoj, popiežius klausė, ką čia šiandien, šį sekmadienį, mes sakytumėm čia, Marijampolės bazilikoje. Kristus pastatys į centrą. Kas bus tas centras? Kas iš mūsų bus tie patys mažiausiai, vargingiausiai, kuriuos privalome priimti 100-osiose nepriklausomybės metinėse? Kas yra tie, kurie neturi nieko, ko galėtų atsilyginti, kad atmokėtų už mūsų pastangas ir mūsų savęs apribojimą dėl kito? Ir jis išvardina, kas tai galėtų būti. Ar tai mūsų kaimynai, ar tai vaikai, ar tai pabėgėliai, tai dar kažkas. Ir sako toliau, centre, nes tenai pasakyta toj evangelijos vietoj, kurią jis komentavo, kad pastatė Kristus vaikelį į centrą. Taigi, sako popiežius, centre tai reiškia, kad esantis vienodu atstumu nuo visų, kad nei vienas negalėtų dėtis nematas to, negalėtų teikti, kad tai kitų atsakomybė, nes aš nepastebėjau, aš per toli, aš nesugebu. Dovanoti save, netrokštant būti herojais, be aplodismentų, be noro būti pirmais. Štai, į ką kviečia mus Kristus. Štai, apie kokią bažnyčią svajoja ir popiežius Pranciškus. Tarnaujančią, kaip jisai sakė, išeinančią iš savęs, kaip neris atiduoda vandenį Nemunui, taip ir mes, taip ir bažnyčia, ar ne, atiduodam save, išdalijam kitiems. Štai kas yra tas šiandieninis tarnaujančios bažnyčios, tarnaujančios konkretiems žmonėms, tai yra mūsų veidas, ar ne, kokie mes turėtumėm būti. Ir tie, kas tarnauja šiandien ypatingų būdų, karite ar kitos organizacijose vargšams, yra mums, sakytum, tik ženklas priminimas to, kas mes turime būti visi. Tarnystė, karitystė, karitiečiai, tai nėra funkcija. Tai jie nėra tie, kurie atlieka tam tikrą funkciją bažnyčioj ir mus nuo to paliosuoja. Ypatingai brangi ir svarbi šitų tarnaujančių kitų gėriui tarnystėje funkcija, jeigu galim pasakyti, yra ta, kad jie kiekvienam iš mūsų primena, kad mes esame taip pat tokie patys tarnaujantis, jeigu norim būti tikrai Kristaus mokiniai. Kad tarnystė tai nėra krikščionio funkcija. Kad tarnystė tai yra mūsų gyvenimo būdas. Tarnystė tai yra kitas Kristaus vardas, kitas krikščionio vardas. Kristus mums paliko save ypatingai per kunigus, per kunigystės sakramentą Eucharistijoje. Bet jis taip pat norėjo, kad ir būtų tas diakoniškas ženklas bažnyčiai, tai yra tarnaujančio Kristaus ženklas bažnyčioje, per diakonystę, per diakoniją bažnyčioje, kuri yra mūsų širdis, mūsų kraujas, mūsų savastis. Ir dėl to popiežius irgi užbaigė sakydamas, kad tai, ką mes švenčiam, tai yra Eucharistija ir ką mes šiandien ir dabar einama, tai yra neatskiriama dalis mūsų gyvenimo. Tų mokinių, kurie švenčiame Kristų, jo žodyje, Kristuje, jo kūne Eucharistijoje ir Kristų mažutėliuose. Tuose labai konkrečiuose, kurie yra šalia mūsų. Mes taip dažnai ir taip pamaldžiai mokam kalbėti su Kristumi Eucharistijoje, jeigu jis išmoko, sako popiežius, kalbėti su Kristumi ir per mažutėlius, ir per tarnaujančius, ir per patį paprasčiausią pagarbos ženklą mažutėliams. Ir užbaigsiu dar vieną citatą iš to paties popiežiaus Pranciškaus pasakyto Kauno katedroje kunigams, vienuoliams, bet ne tik kunigams ir vienuoliams, mums visiems, ir ne tik tarnaujantiems kur nors Karite ar Maltoje dar kitur, kalbėdamas apie santykį mūsų su kitais, kuris gali mus visus ištikti. Tai yra funkcionierių santykis, tai yra funkcijos atlikimo santykis. Atsimenat tą jo, sako Pranciškus, brangus broliai ir seserys, jei nenorite būti funkcionieriai, pasakysiu jums vieną žodį – artuma. Mūsų vertėjai išvertė artumas, gali būti, bet itališkas žodis yra motriškos giminės – artuma. Sako popiežius, artuma – buvimas greta žmonių ir greta Dievo. Arti tabernakulio ir arti žmogaus. Štai kas mus padarys tikrais Kristaus mokiniais, ne funkcionieriais. Ačiū jam, ačiū už jo dovanas ir ačiū tėvui Jurgiui, kuris džiaugiasi visais tarnaujantys ir paliko mums savo tarnystės pavyzdį.
Girdėjote diakono Dariaus Chmieliausko konferenciją tema, kas ypatingai suartina palaimintą Jurgį Matulaitį ir dabartinį popiežių Pranciškų iš palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidų. O pirmoje laidos dalyje kalbėjo kunigas daktaras Žydrūnas Kulpys tema kantrybės dorybė, remiantis palaimintojo Jurgio Matulaičio mintimis.